Jeg ønsker I min første preken I 2022 å sette fokus på fokus. Men når man skriver fokus I Word, ordet fokus, så kommer det som blå strek under. Og så står det, ikke en rød strek som at ordet feil, men det kommer en blå strek som en sånn vennlig hilsen fra Microsoft, og sier, vurder å bruke et mindre forslitt uttrykk. Så kommer det et alternativ, søkelys. Så jeg ønsker å sette søkelys på fokus I denne preken. Ordet fokus brukes tydeligvis veldig mye I dag, har Microsoft erfart, så de foreslår et alternativ. Men klarer vi egentlig å holde fokus? Et annet spørsmål jeg kan stille kan jeg vennligst få din oppmerksomhet? Kan jeg få din oppmerksomhet? Og for hvor lenge kan jeg få den? Eventuelt, hvem gir du din oppmerksomhet? Kan du for en tid fokusere på det jeg nå skal si, uten at du samtidig gjør noe annet? Og hvis det vanskelig, hvis du sitter hjemme og følger litt med på sporten, eller litt med på mobilen samtidig som du har denne gudstjenesten på, hvorfor gjør du det? Og jeg gjør det, ikke akkurat nå, men kan finne på å gjøre det. Hvorfor det vanskelig å bare gjøre én ting? Eller det sånn? Og kanskje dette bare en passebra preken, derfor det greit å gjøre flere ting samtidig, men kan jeg få litt oppmerksomhet? Eller hvem får den? Vi skal se på denne søndagens tekst fra Johannes kapittel 1. Og vi I det som kalles åpenbaringstiden I kirkeåret. Jesus Kristus har kommet, og vi feiret jul, og nå det liksom, hvem Jesus? La oss få det åpenbart hvem denne Jesus og hva han har og hva han vil. Så leser vi fra vers 29 I 1. Johannes, eller I Johannes evangeliet. Dagen etter ser han, altså Johannes, ser Jesus komme gående mot seg, og han sier, se, Guds lam, som bærer verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente han ikke. Men for at han skal bli åpenbart for Israel, jeg kommet og døpe med vann. Og Johannes vitnet og sa, jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, han du ser ånden tale ned, eller dale nedover og bli hos, han det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet. Han Guds sønn. Og jeg vet ikke om du legger merke til alle sanseordene her I teksten. Han ser Jesus komme gående. Han sier, se Guds lam. Jeg så ånden dale ned. Noen sa til meg, altså jeg hørte. Han du ser, jeg har sett. Hør, se, vær oppmerksom, pay attention. Johannes døperen var en røst I ødemarken. Og kanskje det dit man må for å høre. Jeg ser for meg Johannes I dag. Kanskje han står på Karl Johan I mylder av mennesker, I hvert fall før korona, eller I en livesending på Facebook-feeden av alle mulige livesendinger som du nå kan skippe videre til, så Johannes døperen på en av de kanskje, eller I mylder av budskap og formidlinger og varsler og sendinger og kommunikasjon og pressuttalelser og alle mulige slags byråer som vil si noe, så står Johannes der og så sier han, se der, Guds lam. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Vær oppmerksom. Fokuser. Og mens Johannes døperen sier det, så står jeg og scroller på min mobil. Oi, en kattevideo. Oi, jeg skal se en jobbmail. Jeg må levere et, skal se, bare svare. Oi, nyhetsvarsel. Oi, det som skjer I den delen av verden? Oi, her var det spennende. Hæ, det som skjer nå? Hva det som har skjedd I en bygd langt vekk? Oi, det var interessant. Nei, oi, her var det et nyhetsvarsel. interessant artikel. Det var en interessant artikel. Hva var det? Se der, Guds lam. Vent litt, jeg bare leker egentlig med barnet mitt, så nå jeg skal bare oppdatere, så jeg bare ta en selfie og legge ut på Instagram her. Skal se, bare leke litt. Hva var det du sa? Skal vi ha lam til middag? Hva var det du sa? Hvordan vår evne til å holde fokus om dagen? Til å være oppmerksomme? Til å konsentrere oss over tid? Når jeg drev og scrollet her om dagen, så kom jeg over en spennende artikel. Fordi noen delte den på Facebook. Fra The Guardian. Og overskriften var «Your attention didn't collapse. It was stolen». Din oppmerksomhet ble ikke kollapset, ikke. Den ble stjålet. En tekst skrevet av den britiske journalisten og forfatteren Johan Hari. Eller kanskje Johan Hari, eller hvordan, jeg vet ikke. Teksten var et utdrag fra boka Stolen Focus, som ble lansert på torsdag denne uka. Hari, han har tatt et skikkelig dypdykk i relevant forskning om vår evne til å konsentrere oss, til å holde fokus. Han har reist rundt i verden og intervjuet ledende eksperter på psykologi og på hjernen og sosiologi og alle mulige slags fagfelt. Og det han finner ut, som kanskje ikke så veldig overraskende for noen av oss, det at vår evne til å konsentrere oss over tid i radikal forverring. Den radikalt truet. Så nevner han en lang rekke områder. Han sier at i dag så bombarderes vi med enorme mengder informasjon. Han sier at i 1986, hvis man deler opp informasjonsmengder i aviser, så en avis på 85 sider, det liksom en mengde informasjon, så var det sånn at i 1986 så ble vi eksponert for cirka 40 aviser om dagen av informasjonsmengde, 40 aviser av 85 sider. I 2007 så var dette tallet 174. Altså vi mottar 174 ganger 85 sider med informasjon hver eneste dag, som hjernen vår skal behandle på et eller annet vis. Interessant, ikke interessant, vurdere, ikke vurdere. Altså hjernen vår vil bare bombarderes. En gjennomsnittsamerikaner tar på telefonen sin 2600 ganger om dagen. Altså, det mulig? Man tar på telefonen sin 2600 ganger om dagen. Ned i lomma, opp igjen, legg den fra seg, lese, sjekke. Og det høres helt sinnssykt mye ut, men jeg tør ikke å se mine tall. Altså, bare den preken her, jeg har sikkert tatt på den 30 ganger. Og hver gang du får et varsel på din mobil, ping! Instagram, Snapchat, Messenger, så bruker hjernen din ganske mye kapasitet på å koble om fra det du holder på med, lese, og komme tilbake igjen, og huske hva var det jeg holdt på med igjen. Så steg 1 jo liksom, skru av alle varsler på mobilen, hvis du ønsker å konsentrere deg om noe som viktig. Men det handler om mye mer enn det. Vår evne til å lese en bok utrolig mye dårligere. Boksalg synker dramatisk. Fordi folk, altså det å sette seg ned og lese en hel bok, hvordan gjør man det? Når får man tid til det? Vi sover mindre og dårligere. Vi følger rytmen til maskiner i stedet for rytmen til solen. Medikamentbruken knyttet til søvn øker. Altså, han bare lister opp. Vi har radikalt færre lommer om dagen som ikke påvirket av lyd. Og listen fortsetter, og når han skriver om hvordan dette kommer til å påvirke våre barn, så det bare sånn, kjære Gud. Og går det egentlig an å multitaske? Dette ordet som egentlig laget for datamaskiner. At man gjør flere ting samtidig som krever konsentrasjon. Nei, det går ikke det. Det en løgn. Du kan ikke multitaske flere ting som krever konsentrasjon eller som viktige. I dag det mange som... Mange unge spesielt, men også jeg kjenner det, bruker flere medier samtidig. Man hører på noe, ser på noe. Jeg hørte en familie som hadde laget som vi har kun en skjerm av gangen. For det liksom en case at vi har flere... Jeg kan noen ganger se på noe sammen med kona samtidig som jeg har golf på en egen laptop, og så følger jeg litt med på Facebook eller sånt samtidig. Ikke sant? Og så tror vi kanskje at vi får med oss flere ting samtidig, men vi gjør ikke det. Hjernen vår... må fokusere på en ting en gangen, men det hjernen gjør, det at den skipper mellom de ulike tingene. Den skifter. Noe som radikalt reduserer prestasjonen. hjernen. Og denne boka har jeg de siste dagene hørt samtidig som jeg har måkt snø og vasket hus og gått tur med hunden. Og det fungerer faktisk. Hvis det ting som ikke krever konsentrasjon, så kan du gjøre flere ting samtidig. Men jeg merket det når jeg gikk tur og hørte på bok, så begynte jeg å tenke en eller annen tanke. Ja, jeg må huske å gjøre det, eller jeg må... Da bare tenkte jeg, nå har jeg ikke hørt hva han snakket om det siste minuttet. Nå må jeg skippe tilbake for å huske igjen, for å få med meg hva han faktisk sa. Så det bare var en sånn, ja, men det faktisk ikke mulig å gjøre flere ting samtidig. Hjernen skipper mellom tingene du gjør. Som et del av dette prosjektet sitt, så flyttet Harry 3 måneder til et sted, et lite sted i USA, hvor han gjorde hva han kunne for å koble seg vekk fra internett. Han fikk en kjempegammel telefon eller en mobil som overhovedet ikke hadde internett. Han dro i masse butikker, alle sa dette har en kjempetreikt internett. Og han sa, jeg kan ikke ha muligheten til internett. Så han måtte liksom finne en sånn gammel telefon med sånn kjempestore knapper. Fikk en gammel laptop uten nettverkskort. Og så var han der i 3 måneder, og så beskriver han hva dette gjorde med han fra å være hyperoppkoblet som journalist på alle mulige plattformer hele tiden, journalist eller kjent forfatter, allerede bestseller, hele tiden i kontakt, fra liksom til å bare leve uten internett. Hva det gjør med hans evne til søvn, til å tenke, følelse av uthvilthet, hva det gjør med psyken hans. Og så skriver han hvordan han som journalist, hvordan det for han å plutselig lese nyheter en gang om dagen, i en redigert form på en, som han sa, på et gammelt tre, med andre ord, en avis. Han leste nyheter en gang om dagen på et gammelt tre. Hvordan det var å liksom hente avisen og lese hva skjedde i verden siden i går, så legge den fra seg, og så gjøre noe annet. Kontra å hele tiden være oppdatert, hva skjer nå, hva skjer nå? Han beskrev at når han var der i de 3 månedene, så skjedde et terrorangrep i New Zealand, hvor et mediehus ble angrepet, 5 journalister ble drept. Hvordan han før han var avsondret fra det, ville vært på Twitter hele tiden, i timesvis, og fulgt hva skjer, hvor mange er det, hva er årsaken, hva tror de er. Og så ville han bare blitt fylt av angst, som han sier. Men nå leste han det en gang om dagen, og kunne få perspektiv og dybde, og så videre. Han skriver at i dag mottar vi informasjon og nyheter som fra en brandslange. Altså, det bare en enorm mengde vi klarer ikke å ta det imot. Men i stedet for å drikke liksom litt når vi har behov for det. Og jeg ikke ferdig med å lese boka ennå, så jeg skal snart forlate Johan Hari for denne preken, så vil jeg sikkert komme tilbake til han senere. Men han har et veldig viktig poeng til. For boka Stolen Focus ikke nok en bok om hvordan vi bør gjennomføre digital detox, eller hvilke grep vi kan gjøre på individuelt nivå, selv om boka også inspirerer til det. Jeg slettet for eksempel Facebook-appen mens jeg var ute og gikk her om dagen. Noe som var irriterende nå når jeg rett før Guds, eller i gudstjenesten og skulle liksom se på Facebook-feeden, for det fikk jeg ikke til via nettleser. Ja, i alle fall. Så boka inspirerer til det og handler om det, men allikevel, og overskriften Stolen Focus. Oppmerksomheten vår blir stjålet. Vi gir den ikke fra oss. Løsningen ligger ikke i at vi alle får personlighetene til de mest disiplinerte folka. Nei, Harry skriver, for øyeblikket det som om vi alle får kløpulver helt over oss hele dagen. Og folkene som heller pulveret sier, du burde kanskje lære deg å meditere, da vil du ikke klø så mye. Meditasjon et nyttig verktøy, men vi må faktisk stoppe menneskene som heller kløpulver på oss. Vi må slå oss sammen for å ta på oss kreftene som stjeler, for å ta på oss, eller for å, ja, det dårlig oversettelse, for å kjempe mot kreftene som stjeler oppmerksomheten vår, og ta den tilbake. Haris poeng at oppmerksomhetskrisen må behandles som en systemkrise. Vi må se på den som miljøkrisen, eller som fedmekrisen. Det at fedme et kjempestort problem i den vestlige verden, handler ikke om at enkeltmennesker først og fremst tar dårlig valg, men det så mange mekanismer i samfunnet, i systemet, hvordan vi bygger byer og hva som lønner seg og alt mulig sånt, som gjør at vi får en fedmekrise. Og han sier, de store tekstselskapene må holdes ansvarlig, for deres forretningsmodell at de må holde vår oppmerksomhet så lenge som mulig, det det de tjener penger på. Men så må det også løftes opp på et enda mer overordnet nivå. Men dette jo en preken. Så som kristne kan vi også stille et et underliggende spørsmål, ikke bare på et overordnet nivå, men på et grunnleggende nivå. Hvem tyven? Hvem det som stjeler? Johannes 10, tyven kommer bare for å stjele, så tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Jeg tenkte på når jeg skrev at djevelen trenger ikke sende demoner lenger, han kan sende varsler. Bare bombardere oss med varsler. Så holder han oss distrahert, så vi ikke evner å være til stede I vårt eget liv, for våre nærmeste. Vi mister evnen til å tenke dypt, til å se ting med perspektiv, til å løfte blikket, til å få kontakt med Gud. Se der, Guds lam! Hør! Se ånden! Ja, hvordan skal vi gjøre det når vi kun ser på oss selv I en selfie, eller tar inn uendelige mengder informasjon på et overfladisk nivå? Det Hare beskriver ikke nytt. Tyven bruker bare andre metoder. Edin Løvås fra 1950 sier «En av hovedårsakene til at meditasjonen trives så dårlig I vår tid, finner vi I selve den moderne sivilisasjonens grunnstemning. Meditasjonens farligste fiende nemlig jaget, larmen og massementaliteten.» Meditasjonens farligste fiende nemlig jaget, larmen og massementaliteten, skrev han I sin første bok I 1950. Edin, som var medlem I kirka her og som startet retreatbevegelsen I Norge. Og hva ville han foreslått som løsning I dag? Hva ville Edin sagt I dag? Jo, sikkert det samme som han alltid sa. Og som åndelig veileder har sagt gjennom tusenvis av år. Vi må øve oss på å be. Vi må øve oss på å søke stillhet. Ikke som en virkelighetsflukt eller som en sånn åndelig spa, men som en livsnødvendighet for å komme I kontakt med oss selv, med Gud, og for å kunne bety en forskjell, for så å kunne bety en forskjell for oss, for vår neste og for verden. Så spørsmålet, hva kan vi gjøre med dette som menighet, som fellesskap? Om Hari har rett at problemet kollektivt og på systemnivå, så kanskje løsningen også på et vis et fellesskapsprosjekt. Å komme sammen, sånn som vi gjør nå, på gudstjeneste. Å øve oss I konsentrasjon, om bønn, oppmerksomhet. Kirken har jo en enorm ressursbank I møte med de utfordringene vi møter I dag. De kristne liturgiene, gudstjenesten, invitasjon til stillhet. Spørsmålet om vi bruker de ressursene. Jeg tror kanskje vi må liksom børste støv og få de fram igjen, gjøre det som det kirker alltid har gjort. I en del populære kirkelige sammenhenger I dag, så lages det gudstjenesteproduksjoner med stor P. Og vi også har kjøreplaner her, og vi har det vi kaller en produsent nå, når vi gjør disse gudstjenestene digitalt. Men det likevel hva slags ord bruker vi. Det gudstjenesteproduksjoner. Og I noen sammenhenger som jeg har vært I, så skal det alltid være lyd. Det skal alltid være lyd I gudstjenesten. Gudstjenesten skal aldri ha et stille punkt, så da legger man lyd I bakgrunnen. Selv når det preken, eller når det kollekt, så ligger det en eller annen synt på. For det må aldri bli kjedelig. Musikken må aldri stoppe. Vi må aldri miste konsentrasjonen til de som I salen. En bra gudstjeneste måles på hvor kjappe og smidige overgangene Det vil nesten si, det sterkt ord, men jeg tenkte på det, at det nesten en slags antikristen tanke. Ikke som I djevelsk, men som en sånn, det det motsatte av det som kristent. Man har, og jeg snakker til meg selv, kanskje vi har I for stor grad svelget dette paradigmet om at menneskene konsumenter, som må underholdes, som vi må holde konsentrasjon til, som vi må sørge for aldri kjeder seg. Etterpå skal vi feire nattverd, og I den nattverdsliturgien vi bruker her I kirka, som blant annet hentet fra Edin sin sandomsliturgi, så sier vi, og det har vi begynt med for ikke så veldig mange år siden, Jesus Kristus midt iblant oss. La oss være stille I hans nærvær. Og så vi stille. Så det noen ganger det tar 10 sekunder, noen ganger litt lenger, og så det et barn som gråter, eller noe lyd, vi hører ventilasjonen, men det likevel en slags protesthandling imot alle som vil ha vår oppmerksomhet. En slags påminnelse og en øvelse I, la oss I hvert fall få 10 sekunder, la oss være stille. Jesus Kristus mitt iblant oss. Jeg tenker det, de sekundene der I gudstjenesten kanskje viktigere enn noen gang. Et siste Edin-sitat fra hans første bok som bekrefter at den utfordringen vi har I dag ikke ny. Han skriver, det har utviklet seg en overfladisk, lett, bevegelig fromhetstype, som mer finner tilfredsstillelse I den stadige, gjentatte og varierte følelsesimpuls, enn I den velholdende, sjelelige konsentrasjon og personlig fordypelse. Det så lett for meg å søke en overfladisk, lett, bevegelig fromhetsform. Gi meg noe lett, raskt, gi meg påfyll, kom igjen, fyll på. Men jeg kjenner en lengsel etter en velholden, sjelelig konsentrasjon og personlig fordypelse. For å kunne se, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Eller Shema, som jødene starter alle sine bønner og starter hver dag med. Shema, Israel. Hør, Israel. Hør. Jeg vil høre. Jeg vil se. Jeg startet et år med en lengsel etter et liv hvor jeg I stadig større grad klarer å konsentrere meg om det som viktig. Eller det som godt. Det trenger ikke å være så sabla viktig hele tiden, men det som godt. Det som godt og gjør godt. Lengter etter å lese en hel bok I sammenheng, se en hel film og bare gjøre det. Være stille I lengre perioder og klare det. Til slutt. Johannes pekte på Jesus. Og vi vet hvor løsningen ligger. Han tok på seg verdens synd. Og alle de negative konsekvensene av vår mangel på konsentrasjon. Og da han seiret på korset, så overvant han makter og myndigheter og dødskrefter I denne verden. Seieren vunnet. Selv om vi kjenner på alle mulige dødens krampetrekninger. Så tenker jeg, uansett hva som din situasjon I dag, 9. januar, uansett hva du kjenner på av utfordringer og av synd, syndens konsekvenser, av slitenhet eller av avhengighet, av helseutfordringer eller hva det måtte være, så står Johannes her og sier, se der, Guds lam. Se til ham. Uansett hva som din situasjon, så kan du se mot Jesus Kristus og hør her.